subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban kuwa f m yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa isniin 11-ka bisha novembar sanadka 2024, saacadda afrikada bari waa 6:00 markii subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan isbeddel ay dowladda soomaaliya ku samaysay hoggaanka milatariga ee dalka oo taliyo cusub loo magacaabay, iyo waxa ay tallaabadaasi kusoo kordhin karto la dagaalanka al-shabaab.
waxaan aaminsanahay in wax badan ka bedeli doono ciidanka soomaaliyeed uu qiyamkiisii iyo akhlaaqdiisii iyo wanaaggiisii uu soo celin doono mar laba. waxaa iyadana xusid mudan inay madaxda soomaaliyeed magacaabeen nin dhallinyaro ah oo askariga soomaaliyeed qiimihiisa garanhaya oo aada u wareega furinta hore ciidanka duruuftiisana ka warhayay waxaan jira.
waxaa kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan doorashooyinka Somaliland maalinta arbacada ka dhacaya oo aan la yeelanay guddoomiyaha xisbiga Wadani iyo musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro.
arrinta musuqmaasuqa siyaasadda xisbiga waxa weeye inaan la aqbalin in hantida ummadda si khaldan u baxdo lana ilaaliyo lana dabagalo. arrinta haddii dee la helo in miisaaniyadda ummadda loo ilaaliyo, adeegyada waxbarashadana wuu kordhi karaa, ka caafimaadkana wuu kordhi karaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee falastiin ayaa sheegay in ugu yaraan 40 qof oo falastiiniyiin ah lagu dilay Gaza kadib duqeymo dhinaca cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil ku bartilmaameedsadeen guryo ku yaala waqooyiga Gaza. xarunta xuquuqda aadanaha ee falastiin ayaa sheegtay in ugu yaraan 24 ka mid ah dadkaasi lagu dilay, madaafiic lagu burburiyey guri ka koobnaa 3 dabaq oo ku yaalay xerada Jabaaliya. dadka la dilay ayaa waxaa ku jiray dumar iyo caruur, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay duqeeyeen guri ku yaala deegaanka Jabaaliya, halkaasoo ay sheegeen inay ka howlgalayeen kooxo argagixiso ah. Israa'iil ma aysan bixinin wax caddayn ah oo arrintaasi muujinaya. duqeyn kale oo ay ciidanka Israa'iil ka fuliyeen xaafadaha Sabra andrade xaafadda Sabra ee magaalada Gaza ayay ku dileen sarkaal ka tirsan wasaaradda daryeelka, kaasoo lagu magacaabi jiray Wa'il al-Hur. weerkaasi ayaana sidoo kale lagu dilay xaaskiisa, wiil iyo laba gabar oo ay dhaleen iyo caruur awowe u ahaa. dhanka Lebnaan, duqeymaha Israa'iil ku garaacday tuulada Calmad ee waqooyiga Lebnaan ayay saraakiisha sheegeen in lagu dilay 23 qof oo ay ku jireen 7 caruur ah. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa isna axaddii shalay sheegay in 3 jeer uu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump tan iyo talaadadii. hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa axaddii shalay sheegay inuu baarlamaanka weydiisan doono codka kalsoonida ka hor inta aan la gaarin dhammaadka bisha Desembar. tallaabadaasi ayaa wadada u xaari doonta in Jarmalka laga qabto doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda laga soo horumariyey. arrinkan ayaa ka dambeeyey kadib markii uu burburay isbahaysigii 3 geesoodka ahaa ee ay ku tiirsaneyd xukuumadda Scholz. dalka Jarmalka oo ah waddanka ugu dhaqaalaha wanaagsan Yurub ayaa toddobaadkii hore galay qalalaasi siyaasadeed kadib markii isbahaysiga ay ka koobneyd xukuumadda uu isku khilaafay cadadka lacagaha ay dowladda ku taageerayso Ukraine iyo inta ay xukuumadda ku qarash garayn karto dhiirigelinta kobaca dhaqaalaha. Scholz ayaa horey u sheegay in codka kalsoonida baarlamaanka ee xukuumaddiisa la qorsheeyey 15-ka bisha January, isla markaana doorashada xilliga hore ay dhici doonto bisha March, hase yeeshee wuxuu taariikhdaasi wuxuu bedelay taariikhdaasi isagoo soo hormariyay doorashada kadib markii uu codad markaasi uu kala kulmay asxaabta mucaaradka dhinaca midigta ah u janjeera ay ka hor yimaadeen. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay sareeyaga sodowa yuusuf raage ayaa xalay loo magacaabay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya kadib markii ay magacaabistiisa ansixiyeen golaha wasiirada ee soomaaliya oo xalay kulan ku yeeshay muqdisho. jenaraal odowa oo xilkan qabanaya markiisii labaad ayaa bedelaya sareeyagaas ibraahim sheekh muxyiddiin. magacaabistiisa ayaa ku soo aadaysa iyadoo soomaaliya ay dagaal adag kula jirto kooxda al-shabaab isla markaana ay isu diyaarinayso inay amnigeeda kala wareegto howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee admis oo ku eg dhammaadka sanadkan. haddaba magacaabista odowa yuusuf raage maxay ku soo kordhin kartaa arrimaha ciidamada gaar ahaan la dagaalanka al-shabaab? warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi kuiste.
kulan deg dega oo yeesheen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka loogu magacaabay sareeyagaas odowa yuusuf raage halka xilkaasi laga qaaday sareeyagaas ibraahim sheekh muxyiddiin. sababaha taliyaha ciidanka loogu magacaabay sareeyagaas odowa yuusuf raage ayaa lagu sheegay dardargelinta arrimaha difaaca dalka iyo ciribtirka ururka al-shabaab. haddaba magacaabista odowa yuusuf raage maxay ku soo kordhin kartaa arrimaha ciidamada gaar ahaan dagaalka lagula jiray al-shabaab? axmed cabdulaahi kaboole waa qabiir abni oo ka soo baxay jaamacadda difaaca sweden.
runtii odowa yuusuf raage marka dib loo fiiriyo habdhaqankii iyo dagaalgelintiisii hogaamineed waxaa laga dheehan karaa inuu yahay nin dhallinyaro ah oo yoolkiisu cad yahay marka laga fiirinayo howlgallada iyo inuu ku guulaysto dagaalka inuu ku guulaysto waxaad ka dareemaysa luqadiisa qaabka xamaasadeed oo ciidamada ula hadlayo inuu ku dhiiragelinayo inay kor u qaadaan yacni si uu kor ugu qaado moraalkooda una tuso al-shabaab inay yihiin caqabada hortaagan inaan helno awood dal iyo awood ciidan sidaa daraaddeedna ay tahay xaq in loo dhinto ciidankuna ay saas maaragtay ay al-shabaab ula dagaalamaan. waxaa moodaa inuu haysto waxaan loo yaqaano situation of awareness oo ah fahamka xaaladda dagaalka ama ha noqoto geographically deegaanka ha noqoto ama ha noqoto qaabka ay u dagaalamayaan. taasna waxaa keenaysa inuu ku soo jiray waqtiyadii dambe modern warfarkan waqtigii al-shabaab lala dagaalamayay inuu ku soo jiray oo uu faham guud uu ka haystaa moodaa waxaa ka muuqata deganaasho iyo jacayl oo u qabo dalkan in ay al-shabaab taariikha uga tago hoggaankiisa ka hoose.
sidoo kale aqoon-yahanada ka hadlay magacaabista sareeyagaas odowa yuusuf raage ayaa waxaa ka mid a doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
jenaraal odowa waxaa lagu xusuustaa intii uu xilka hayay waxay ahayd xilligii ay soo caanbaxday qiimaha ciidanka soomaaliyeed ciidankii oo habaysan diiwaan gashan nin walba darajadiisii leeyahay saaradiisii iyo mushaharkiisii xilligiisa ayay soo caanbaxday in ciidankii soomaaliyeed uu dib usoo kabasho ay ku dhacday nin dhallinyaro ah oo askariga soomaaliyeed qiimihiisa garanaya furinta hore wuxuu ahaa nin aan imaanin inta badan aan joogin caasimadda oo aada u wareega ciidanka duruuftiisana ka war hayuu ahaan jiray. intii uu xilka hayay guulihii ugu badnaa ee dowladda soomaaliyeed gaadho xilligii uu xilka hayay bay dhacday. waxaan aaminsanahay in wax badan ka bedeli doona ciidanka soomaaliyeed uu qiyamkiisii iyo akhlaaqdiisii iyo wanaaggiisii uu soo celin doona mar labaad. waxaa iyadana xusid mudan inay madaxda soomaaliyeed magacaabeen taliyaha ciidamada dhulka oo isbuucan la magacaabay loona magacaabay sareeyo guute khaalid sheekh cabdulaahi oo ah nin khabiir ku ah ee arrimaha amniga 20-kii sane ugu dambeysayna amniga ka shaqaynayay lana xusuusto dowrkii uu ka geystay amniga jubbaland 2015 markii loo magacaabay xilligaasoo jubbaland wajahaysay amni darro aada u baahsan guulo badanna uu ka soo hoyay. si guud ahaan waxaad moodaa madaxda soomaaliyeed madaxweynaha wasaaraha ugu horeeyaan in ay dib u eegis bilaabeen ay ku sameynayaan dadkii ay 2-dii sane iyo badhkii ay xilka hayeen u idmadeen xilalka qaranka oo aad doono Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in natiijadii la rabay ayna ka soo baxeen. Si guud ahaan waxaan is leeyahay rajaynayaa odawaa in wax badan ka bedeli doono ciidanka Soomaaliya.
Odawaa Yuusuf Raage oo ah nin dhalinyaro ah ayaa aqoonta ciidanka ku soo bartay wadamo ay ka mid yihiin Suudaan, Uganda, Turkiga iyo dalal kale, waxaana muddadii uu ciidanka ku jiray uu guulo ka soo hooyay la dagaalanka ururka Al-Shabaab, sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah qabiir dhinaca amniga ah.
Magacaabista Jardal Odawa Yuusuf Raage waxay ku soo kulinaysaa ciidanka horta inuu yahay nin dhalinyaro ah oo waqti hore ku soo biiray ciidanka 2000, sidoo kale aqoonta kala duwan ee ciidankana soo qaatay, gaar ahaan Uganda iyo Sudan iyo Turkiga ku soo qaatay, darajooyinka ciidankana si sharci ah oo degan oo maganaysa sanad kala duwan uu qaatay. Marka la magacaabo nin dhalinyaro ah oo aqoon u leh cilmiga militariga kasoo dhex shaqeeya ciidanka ay jecel yihiin, horta waa mid oo runtii aad muhiim u ah. Mid kale wuxuu khibrad dheer u leeyahay la dagaalanka argagixisada, isagoo ka qayb qaatay intii uu taliyaha iyo ka horba dagaalo kala duwan oo uu guulo uu ka keenay. Waxaa xusid mudan in markii ay dowladdu ay ku dhawaaqday dagaalka 2022 bishii August 15-keedii inuu qayb ka ahaa guulo waaweyn oo la gaaray.
Sida ay sheegeen khubarada amniga, hoggaanka cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa guushiisu waxa ay ku xiran tahay in la helo qorshe dagaal oo cad, taageero joogto ah oo ka timaada dowladda Soomaaliya, iyo qaabayn qariidadeed oo hagta ciidamada si ay u helaan jihada saxda ah. Waxaana intaasi ay ku dareen khubarada amnigu in marka qorshaha qaabaynta iyo istaraatiijiyadda difaaca ciidamadu ay si isku mid ah u shaqeeyaan, uu taliyaha cusubina ku tallaabsan karo yoolalka amniga qaranka, taasoo soo dedejin karta guusha difaaca dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Soomaaliland ayaa lagu wadaa in maalinta Arbacada ah ee soo socota ay ka dhacdo doorashada madaxtooyada iyo golayaasha sharci dejinta oo muddo dheer dib u dhac uu ku yimid. Musharaxiinta madaxweyne ee saddexda xisbi qaran iyo urur siyaasadeed ayaa doorashadan ku tartamaya. VOA-da waxay wareysay horudhaca doorashada la yeelatay musharaxiinta xisbiyada kulmiya Muuse Biixi Cabdi oo haatan ah madaxweynaha Soomaaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro, musharaxa xisbiga Udani, iyo Faysal Cali Waraabe oo ah musharaxa iyo hogaamiyaha xisbiga Ucid. Shalay Isniintii intaynii nala socotay aan raadeen shalay waxaad dhageysateen Axadii Faysal Cali Waraabe. Haddana waxaad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee wareysi labaad oo aan la yeelanay guddoomiyaha xisbiga Wadani ahna musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro. Wuxuu u waramay wariyaha V O E-da Saare Ciilo Nuur oo Hargeysa kula kulantay, waxayna weydiisay waxa uga qorsheysan caqabado iyo kala qaybsanaan ka dhalatay intii uu soo jiitamayey murunka doorashada ee u dhexeeyey mucaaradka uu isaga ka mid yahay iyo xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kullibid xukuumadda ku xidhan tahay inay dadka midayso ama si soo dhaweyso waa waajibaadkeeda dastuuriga ah ay ka mid tahay. Waxaa isla halka xukuumaddu waajibka may gudanin. Waxaa isla kala fogaanshaha dadka in badan bay soo wahadiyo.
Idinku sabab ma ku leedihiin oo ma u malaynaysaa inaad qayb ku leedihiin oo mucaarad aad u yar uga yar fogaaday inaad tihiin hanaankii hore mucaaradnimada ee Soomaaliland lagu yaqaanay?
waxaa maxay mucaaradkii ugu khafiifsanaa oo Maxamed Kaani Muuse uu ku celceliyay inuu dadka mucaarad ka jiray?
Waan garsaa. Soomaaliland waxaa imika ka jira meelo kamid a amni darro. Maalmihii ugu dambeeyey waxaynu maqlaynay deegaano in dad isku weerareen laba deegaan kasoo kala jeeda. Dhinaca kale haddayn hore ugu sii socono gobolka Sool, magaalada Lascaanood maanta waxaa ka maqantay gacanta Soomaaliland maamulkeedu. Sideed u aragtaa adigu?
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Horta anigu dee muwaadinka jooga Lascaanood inkaagiisi jooga waxaan marka loo muwaadin oo siman oo xuquuq siman u leh. Dagaalna waa ka dhacay Lascaanood, dhibaatooduna way ka dhacday dunida inta badan. Marka waxaan isleeyahay dagaalka Lascaanood aanu waxaan qabnay in laga maarmi kariyo, laakiin anaga siyaasad ahaan Lascaanood maanta gacanta Soomaaliland kamid maha.
حاصلين هاي سياسات فكران أو هذا لا أو النبضة أو العلماء إن لبسوا عليه أو لبسوا هذا لا حاصلون الدرة كان عضي ضيافك وكين يحاصلون الدرة تاسوها كلفتي إن سبع إسمان إذا ما مواطنينا أو كاريتي دود أي بحيل هاي بحيل ويدي مكسيها دود إذا دفاع ميسو وحصل إسمان إذا من مندية marka xuduud dheer baad jeeshay halkaas oo ka bilaabmay fasalad balidiga la yareeyay marka xuduudkaasi ma xasuulana maanta dad weysan oo shacab ah oo labada dhinacba jooga jira taas waxa ka dhacay maanta iskuulka ee u dambeeyay ka dhacay magaalada qorluud anagu qaran ahaan iyo qof ahaanba waxaan ka go'an in aanu taageerayno difaaca qaranka iyo dadka iyo qaranimada laakiin ma walba waxaan qoraysiinayna nabad maadaama xilli doorasho lagu jireeno waxaan leenahay difaaca qaranka waa waajib doorashada iyo galaanka waa waajib
su'aalaha ugu badan ee imka Soomaaliland aad kale isku yidhinay waxa weeyaan 49kii baa Soomaaliland hubka dhigis laga sameeyay haddana waxa mooda dadkii dib isku hubeeyay oo ay jiraan deegaanka samaystay ciidamo hubaysan arinta sidaad u aragtaa musharax ahaan haddii aad si xilka ku guuleysato maxaad leedahay wax ku xalin kartaa
anigu la diyaar aanu maamulka Soomaaliland xilkiisa waxaan rabaa ciidanka samaysmay meel muwaadiniinta ee u samaysmay lafooda difaaca ila maqra marka dhigay
siyaasadda arrimaha gudaha maxay idinka qorsheysan waxbarashada caafimaadka nabadgelyada arrimaha ugu badan ee dadka noloshooda taabta ee markay wax dooranayaana ay ku go'aan qaataan arrimahaas ka mid ah maxaad si leedahay qorsheyaashina way ugu waaweyn yihiin oo lixda bilood ama sanadka ama dhowr sano ugu horeeya waad qabanaysaan
inta barnaamijka siyaasiga ah ee waxa leeyahay barnaamij laga shaqeynayo muddo 3 sano ka badan weeye oo dhamaan qaybaha Soomaaliland ka qayb qaatay gaar ahaan Soomaaliin taraafka la sameeyay adeegga la sameeyay markii ugu dambeysay kontar qoyahan oo Soomaaliland naga toosan ka tirsan baan u saaray waasiyo barnaamijka siyaasiga ugu ballaaran ee taabanaya dhamaan qaybaha ay bulshadu deeteeyso waxa ugu horeeya difaaca qaranka difaaca qaranka waa ugu muhiimsan ee ciidamada qaranka ciidamada qaranka maadaama qasab mushahar ahaan waa kuwa ugu yar shaqaalaha dowladda waana kuwa ugu hawl adag berigaroona waan soo jeedinay imakana waanu ku celinay barnaamijka cusub mushahaaradooda boqol iyo konton baan kor u qaadi doonaa caafimaadkooda waanu liitaba hagaajin doonaa hoy nala sameeyo waa ku jiraa barnaamijka iyaga xuquuq qofku marku ginto ama dee dhaawacmo inu xuquuq sharci ah helo ayaa ku jirta arrimaha bulshada runtii dee dal ballaaran baynu nahay Soomaaliland miisaaniyadda aynu sii dee u qoondaynay waxbarashada iyo caafimaadka waa miisaaniyad yar marka la eego percentka maadaama aynu miisaaniyadeena inta badan waxay ku baxdaa 100% amaag marka inta kale adeegyada way wax yar waxaanu gaarsiin doonaa waxbarashada dowladda imika hoos bay u liidataa inta yadeeda kor loo qaado in iskuullada deegaanada aanay ka jirin si ilmuhu waxbarashada aasaasiga u helo la gaarsiiyo dhammaan deegaanada Soomaaliland in macalimiin kor loo qaado tayadooda tababar la siiyo si iskuullada dowladdu oo maanta ka hooseeya kuwa private-ka la soo gaarsiiyo ama laga safaysiiyo insha allah
so tirada wasaaraduhu aad bay u badan yihiin baa la yiraahdaa Soomaaliland marka maxaa adiga kaaga qorsheysan xukuumadda dhisayso haddii aad ku guuleysato xilka madaxtinimo sawirka aad naga siin kartaa maxay tahay dadku si eedan karaan
diwa jamaamurka iyo inay jirto daahfurnaan arrinta musuqmaasuqa iyo daahfurnaanta siyaasadda xisbiga waxa weeye zero tolerance ama inaan la aqbalin in hantida ummadda ay si khaldan u baxdo lana ilaaliyo lana dabagalo la kordhiyo hay-adaha dabagalaya ilaalinta hantida qaranka أنت عادي ده الحلو إني ثانية دوم ده الله العليو بس لا أجيب أخبار شذا وكرد كره تعافي ماسك وكرد كره
كاسي وحو أها قدوميها حسبك ودني أهنا مشرح مدحويني الصوماليان عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وهرجيسو ورماي سهر عيد لنور لغيستيال قيب طلبات وريسيان واحد كل جيسان دونتان إذا عدهنا صوت صعودة يساقو مقال أهنا واحد كل جيسان دونتان أما عد كداون دونتان تيفيغين قبانها برتين فيسبوك يو وبسايت كينا وريسي كلا أو أن لا يالني قدوميها حسبك كلمية أهنا مدحوينا هذا حفيز كجوغا موسبيحي عبدي إذا عادهنا كلاي أيان إذن كوكسو قدبين دوننا إسلا وراركا سومال لان أيان وليكو جرناي دورشوينكا مدحوينا هذا حفيز كجوغا سومال لان موسبيحي عبدي أياش شلي كلان لياشي كوب جوغا ياشا عالميقا أه كورجوكتين أيا دورشوينكا سومالي لان قدقي دورشوينكا إيحبنا كترسان دلد بلشادة رايدكا سونصف قدوميها بلشادة رايدكا سومال لان أي مركزي قدر أكل أغور رمي ميلاها قوب جوغياشا عالمي قاه أي مركزي كسعودان ينحرك كلانكي أي لقاتين موسى بيحي
ما أردت خدر ولا أرى إلا هدا دي قوب جوغياشا عالمي أي قصوق القولي عاصمة الصومالة لأي هرقيسة ودمان صدق قيمة لأي الدنيا دي دافئة قوب جوغياشا عالمي قاه إنو إيمان أي وصدح قيمات في كوبيين قراء وحاها وقابلنسا institution اللي لاذا Prentice Foundation of Degusu يهي دالك ساد أفريكا ميشن كاسو حو بدأي هاي نقوم جوغيان عالمي وأفريكانا قايب طلبات وحوويا قايب فهل يروبا أو هاي وقابلنسو هاي مهما سفارة دان سومالي لان كتالة انجليس كلية يهي قايب تصدح هذا وحويا دبلماسيين هي سفيرة عالمية مركز تصدح هذا قايبوت أو كالدوان ويا نقوم جوغيان عالمي يهدر فجوغا هيلا ساكي لاش ila dadii wiiga buksoola banu kornoqayay marka runtii dadamaantooda day waxay u socdaan doorashada dhicitaanta maalinta arbacada ee footi nugu saaxiibada isniga digaad hadii la yiraado inay kor joogto yaaba inay indheeyaan
aan wan gartay wadna kulanteen maanta marka maxaa u sheegteen maxaa ka wada hadashay
annagu waxyaabaha ugu muhiimsan kala hadlaynaa waxay ahayd maadaama aanu rada koobtiyaal maxalliga aanu goobaha geyn doonaa hadii la yiraado in aanu u sheegno oo aanu ka wada hadalo sida goobjoogayaasha maxalliga ah u kala lahaayeen waxa kale oo la wadaaginaa waa aragnimo ku saabsan korjoogteynta doorashada maadaama ay dadku soo saaray dhul leedahay oo ilaa 2019kii ilaa maanta ay goobjoogayaal maxalliga ah goobaha geynayeen waxaan wadaagaynay sida goobjoogayaasha dib xalliga ay u hawlgalayaan iyaguna maadaama ay yihiin beeshee goobjoogayaasha caalamiga dhanka kale dowladda soo saaray waxa weeye walaalo goobjoogayaal maxalliga dowladda waxaan u geyn doonaa 300 goobjooge ayaan u geyn doonaa goobaha goobaha waan ugu kala xulayo waxa tigi doonaan goobaha kasar ka badan tahay 1000 cod in ka badanahay taalo sababta goobta uu u dooranayna waxa weeyaan de maadaama goobuhu kala badan yihiin oo goobina 500 cod yaalaan goobna 1000 cod yaalaan boor goobna 1500 cod yaalaan waxaan mar walba eegayna inaanu tagno goobaha ay codku ku badan yihiin lana fiil karo inuu qaladaad ka iman karo saadra dadkaanu saasan ku korjoogteynaa hadii la yiraahdo
wagartay in anwar in doorashooyinka muhiim bay u yihiin in goobjoogayaal caalami ah ka qayb galaan oo la socda in sidoo kale aragtanidku in bulshada rayid ahaan in goobjoogayaashan hadda soo gaaray maalmihii ugu dambeeyay magaalada Hargeysa ku soo qulqulay
warun waa muhiim bay u yihiin de imaankoodu waa beesha caalamka ee Soomaaliland ibaadan inay arkaan dimuqraadiyadda iyo magaranaysa waxa ay ku talaabsanayd ee Soomaaliland doorashooyinka inuu qabsanayno waxaan hadhow tala ka marqaati fulayaan ama ka marqaati ka ayaan in ay sheegaan in Soomaaliland tahay dal yar oo kooban oo dimuqraadiya oo aan international recognition ama aqoonsi caalami ah lahayn oo haddana intaas oo doorasho qabsaday waan dubtay khadarowday doorashada waa 19aad ee ka dhacda Soomaaliland tan iyo intii ay Soomaaliland qaadatay hababka xisbiyada badan dhanka kale waa run walaalo waxa ay tegayaan gobollada dalka inkastoo mishankooda gobol walba ay qaabilsan tahay oo loo calaamadin doono goobta ay tegayaan haddana inta aan ka warqabo ama inta ogaalkay waxaan ogahay inay dhammaan gobollada dalka oo dhan isu qaybin doonaan oo ay tegi doonaan
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland ee Sonsaf Anwar Cabdiraxmaan oo u waramayay qadar Maxamed Akulle dhageystayaal haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Kalaa sinnaalay kalawgii ogaaday geesaha ka dhaafeen aday gogol kootaal kalladayda dhaahaan geediyi har jiife ayga goosan aawaariga gacan saraysa
anoo fuugu aayo garabkaa filayaad axdigay nuugoyso geesta iga dhaaftee nafsiga axsanaaba aboodyaha ku gooye guur hayga filanna gurigayga ii dhaaf.
Taasi nafsi ruuxi gaasha gudalkii Soomaala codadkii Aamina Feer iyo Maxamed Salaaman Tabaac ayaa u dambeeyay idaacaddeennii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.